Apokalipsy toko fahafito. Ireo efatra arivo sy efatra alina sirahetsy sisa tavela amin'ny Israely. Apokalipsy toko fahafito ny andininy voalohany hatramin'ny fahavalo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fipisahan'ny masoandro nanana ny fanomboaka asen'Andriamanitra velona. Ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny feo mahery nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombo-kase eo amin'ny handry ny mpanompon'Andriamanitsika. Ary nahareny isan'izay voahisy tombo-kase aho, efatra arivo amby efatralina amby iray hetsy no voahisy tombo-kase avy tamin'ny firenen'ny zanak'Israely rehetra. Avy tamin'ny firenen'i Joda, roa arivo amby iray alina no voahisy tombo-kase. Avy tamin'ny firenen'i Rubenina, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Gada, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Asera, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Naftali, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Manase, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Simeona, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Levi, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Sakara, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Zebolona, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Josefa, roa arivo amby iray alina. Avy tamin'ny firenen'i Benjamina, roa arivo amby iray alina no voahisy tombo-kase. Ireo jentilisa voavonjy nandritra ny fahoriana lehibe. Apokalipsy toko fahafito ny andininy fahasivy hatramin'ny fahafito ambin'ny folo. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tamboisaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry, niakanjo akanjo fotsy lava sady nitana sampandry fiteny an-tanany, dia niantso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe: ny famonjenany e ho an'Andriamanitsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry. Ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba amin'ny loholona sy ny zava-mananana efatra, dia niankohoka teo anolohan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe: amen! Ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ny e ho an'Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay. Amen. Ary ny anankiray tamin'ny loholona namalika nanao tamiko hoe: iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy? Fa hoy izaho taminy: tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko: ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony no sasany sy no fitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro manalina eo amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia hamelatra ny trano lainy handrakotra azy. Tsy honona na hangetaheta intsony ireo, ary tsy haninina azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no hompiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranonaina. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Isaia toko fadimy amby roapolo ny andininy fahavalo.